Men jeg husker jo veldig godt når han skårte da for Vålerenga mot LSK og gikk og feiret foran Kamari-fansen. Hva er det du sa til han da?
Jeg sa jeg skulle drepe den hvis han ikke pelte seg bort til sine egne supportere. Jeg var jo veldig... Men Mamadou, han var jo liksom... Jeg hadde jo ansvar for han. Jeg var jo kapten for laget, og jeg fikk jo stort ansvar for at han skulle fungere helt tatt. For å si det sånn, lærte jeg enormt mye med han, hvordan du skal behandle afrikanske spillere som kommer fra andre kulturer. For han gjorde alle de... Ja, hadde alle barnesjukdommer du kunne tenke da, når det gjaldt disse greiene her.
Hei kjære lytter, velkommen til en ny episode av Synseligaen. Sola skinner ute i land og strand rundt. Jeg håper de i Tromsø også har fått seg litt sol, men tar du rekka fra Askim, Lillestrøm, Strømmen over Osloområdet og ned til Drammen og Sande, der hvor jeg sitter akkurat nå, så er det sol for alle penger. Vi har med en herlig gjest i dag, en Lillestrøm-legende med 306 kamper for klubben. Han Kniksen prisvinner i 2001 for beste forsvarsspiller. Et under at ikke han fikk den før 2001, så markant han var på hele 90-tallet. Han egentlig en spillelegende, både i Eliteserien og blant Lillestrøm-supporterne med 15 sesonger. Han var Lyns sportsjef i 2008-2009. Han var i Lillestrøm som sportsdirektør, en fin og herlig titel, fra 09 til 2017. Og de siste årene så har Torgeir Bjarmann jobbet som agent. 1. mai starter han som sportslig leder i Stabæk etter Inge André Olsen. Gratulerer med ny jobb, Bjarmann, og velkommen som gjest i Synseligaen.
Jo, veldig takk for det, og veldig spennende å få være med på Synseligaen. Jeg blir veldig spent på hvordan dette går fremover.
Herlig. Har du hørt en episode eller to, eller har sola tatt deg de siste dagene?
Nei, jeg har hørt en tidligere, men det jo så mye podcaster å høre på nå, så det hard kamp.
Det et tøft marked der ute.
Ja, og jeg skjønner ikke at det, enten er mange som skryter på seg og hører mye på podcaster, eller så er det mange interessante, for det, alle sier at de hører mye på podcast, men jeg skjønner ikke når alle har tid til å høre på det. Så man velger ut seg noen, og hvis dere gjør en god jobb i dag, så kommer jeg til å høre på dere hele tiden fremover.
Ja, det er bra.
Der er det opp til dere gutta, Håvard og Joakim i studio. Dere er nødt til å levere, så Torgeir får noe å høre på her.
Da må vi levere, og det har vi planer om å gjøre.
Det er bra å høre. Hvordan har de siste dagene vært? Den 16. for en uke siden så signerte du for Stabæk 16. april, og 1. mai så starter du i sjefstolen som sportslig leder, Bjarmann. Fortell litt om den siste uka, hvordan den har slått deg inn i livet ditt.
Nei, jeg hadde jo tenkt at det blir en rolig start, da. Men, og jeg begynner jo formelt ikke før 1. mai, men jeg er vel kommet godt i gang allerede, sånn å gjøre forberedelser og... se på hva som ligger i klubben av kontrakter og avtaler, og så er jo alle spillerne har ferie, trenere har ferie, og en del er permitterte, så er ikke så mange å møte der, bortsett fra en dagleder og tidligere Stabæk-legende, Thomas Finstad, som kommer til å være min kallet assistent, men samtidig en nærmeste medarbeideren min på sport når det gjelder det administrative.
Og Thomas Finstad, Håvard, han husker vi tilbake fra 90-tallet. Det var jo mannen som avgjorde faktisk cupfinalen på Stabæk, da Jørn Jampfall glapp ballen på venstre stolpe litt ueldig, og så fikk han inn med ballen på overtid der på slutten, og jeg var sur som et nebb, for jeg Rosenborg-supporter. Og du har jo husket jo Bjarmann og Finstad, så dette blir jo spennende bekjempelse på Stabæk, Håvard.
Ja, Thomas Finstad, han må innrømme at han sto meg som litt sånn keitete spiss, men han skårte jo en del mål da. Han gjorde jo det både i Stabæk og Godset, så da har du vel fått deg en bra partner da, Bjarmann.
Ja da, han jo en stor, snill bamse, så jeg vet ikke om han skårte mot Lillestrøm noen gang, men, vi har kommet godt i gang allerede, og driver og forbereder til både spillere og trenere kommer tilbake igjen i jobb da. Så uka har ikke vært så veldig rolig, men samtidig jeg har visst en liten stund sannsynligvis at jeg skal hoppe inn i jobben, så jeg ganske godt forberedt og kan forstå Stabæksdalen kan jeg veldig godt fra før, uansett om jeg var agent eller bare supporter og følger fotballen, så det er så godt forberedt, og så blir det veldig moro å bli kjent med masse nye folk i Stabæk.
Mm. Hva det Stabæk får her? Inge André Olsen var jo en veldig markant skikkelse. Han var jo en sirkusdirektør uten like, og du bringer jo kanskje en litt annen type bagasje. Du har jobbet som agent selv. Du har jobbet som sportsleder i to klubber, og i Lyn var det jo veldig bullabalu, og Lillestrøm var kanskje litt mer tradisjonell måte å jobbe på, selv om dere hentet fryktelig mye gode spillere med tiden, og du har erfaring som spiller, så du kommer jo inn med et godt skyst her og en komfort.
Ja da, så erfaring ikke noe problem med. 12 år som sportsjef, ja, har til og med vært TV-ekspert før der igjen, og 16 år som spiller I Elitserien, pluss et par år nå med, som formidler, hvor du ser mye fotball og får veldig god oversikt, enda bedre enn det man hadde som sportsjef. Du har fått tid til å komme ut av klubbobla, så jeg mener jo at, at jeg stiller så godt forberedt man kan gjøre til å overta etter en Stabæk-legende som har gjort en kanonjobb for Stabæk. Og så jo Inge André og jeg Torgeir, og så jeg tror det der med sirkusdirektør litt sånn misoppfattet jeg da. For sirkusdirektøren han skal passe på alle entertainere og være den rolige, den litt gentleman-aktige typen. Hvertfall hvis man går på sirkus, så det. Så så skal du ha masse entertainere, og du skal ha løse kanoner rundt omkring I klubben som skal fyre, og så må sportsjefen fyre noen ganger. Men jeg ganske rolig av natur, så jeg litt mer sånn tennisspilleraktig. Ja, så I det lange løp ikke vise svakheter, og kanskje litt for dårlig noen ganger til å vise spontan glede, for jeg vet alltid at det kommer noe, en ball senere som ordnes, så... Så jeg litt mer den tennisspilleraktige sportsjefen, tror jeg.
Du har litt sånn Bjørn Borg-sveis også?
Ja, jeg prøver å holde på den så lenge som mulig, så folk skal kjenne meg igjen. Da. Så, ja. Jeg begynner å bli ganske gammel nå, så det ikke så gærent å ha noe igjen på bollen I hele tatt.
Det ikke dårlig det.
Nei.
Hva det som trigget deg nå til å komme tilbake I klubbfotballen? For jeg husker jo tilbake når du ga deg I LSK. Da hadde det jo vært både som sagt I Lyn og LSK en lang periode, og da virket det som at du på en måte var litt sånn, I hvert fall I media da, litt sånn ferdig og trengte å gjøre noe nytt. Hva det som trigget deg til å komme tilbake nå, og da til Stabæk?
Nei, akkurat da så var det å prøve å komme seg litt ut av den bobla du har gått i mange år, 9 år da. Og jeg synes jobben var veldig bra og veldig moro, men samtidig fikk liksom ikke tid til å drive nok med fotball, så det var planen og så gjelder å slutte når leken god, og jeg følte ting hadde stemt bra. Laget var ok, økonomien var ok, og ja, det kom en ny styreleder som kunne få mulighet til å lage sitt eget lag, så jeg følte at min tid var kommet til å takke, og det samme gjorde jeg som spiller. Etter 16 avslutte på et tidspunkt jeg mente selv at jeg hadde gjort det jeg skulle og ja, det kunne gå av med stil da. Så det var samme jeg gjort med, som sportsjef I Lillestrøm og følte at leken for meg var god den gang, og så har jeg 2 år utenom og nå når Stabæk kom på banen så ja, så var det mange ting som klaffet, det var blant annet de har et trenerteam som jeg kjenner godt fra før, det med Janne og så med Petter Belsvik som jeg har hatt som trener I Lillestrøm med at keepertreneren har hadde jeg Lyn så jeg godt kjent med trenerteamet stabil trenerteam med en legende som du vet at du slipper å bytte trener første uka I hvert fall så veldig pluss at jeg kjenner veldig mange som har vært med lenge I Stabæk og så til slutt det å komme på et lag hvor du kan vinne og tape og ikke leve så stabilt liv. Du vil ha litt vondere igjen. Så å være på et lag hvor et team bygger et lag og så og det, ja, og få litt mer humørsvingning da blir du, følger jo med i den båten der da.
Ja, apropos vondt og humørsvingninger, hvordan var det å sitte på siden og se LSK gå ned I fjor?
Ja, det var jo fælt. Jeg var på reise, hadde jo aldri trodd at LSK skulle spille kamp midt i desember. Så nei, det var en tung ettermiddag, eller tung kveld I det hele tatt. Men det som sikkert at LSK kommer tilbake, så det jeg ikke så redd for. Og så kan alltid diskutere om det skal være lurt å rykke ned eller ikke, men det vil jo historien vise, for de fleste peker på Viking, hvordan det gikk, men det er jo ikke gitt at det er sånn det skjer med alle, men jeg tror LSK rykker også rett opp igjen da.
Ja, du har jo eksempler på lag som for eksempel Fredrikstad, som virkelig har ikke klart å reise seg med det første, men som du sier, du har jo gode eksempler på både Viking og Brann, som har hatt godt av å gå ned netten, og jeg enig med deg, jeg tror også LSK kommer sterkere tilbake, det virker som et bra fundament der nå.
Ja, og spillertroppen mer enn god nok til å rykke opp, fått gode trenere inn, så alt ser bra ut for LSK, og så håper jeg at det blir noen heftige kamper mot Stabæk neste år i Eliteserien.
For å gå løs på jobben i Stabæk, det sånn litt dedikert her, så jeg vil bare ta litt tak i det med LSK der, Bjørnmann. Du har jo vært lenge i klubben. Sto du på pengene å handle for der, og overgangsbudsjetter og det, som man fikk litt inntrykk i med der, det sto det litt på tillit på slutten, fordi at rett etter at du var ferdig, så plutselig åpnet kranen seg litt fra siden, og for sånn som vi fans så det. Så hvis du uttyper litt hva som skjedde der i kulissene, hvis du har touchet litt gjennom det?
Det skjedde egentlig ikke veldig mye. Så jeg avsluttet med godt vennskap til alle som jobbet der, og følte meg absolutt ikke nødt til å avslutte i helt tatt. Og så er det jo, det går i bølger. Jeg hadde noen år, hvor, et par år, hvor investorer var inne, sånn med Magnus Haglund-perioden, akkurat når han kom inn. Da fikk vi noen ressurser til å hente for så vidt noen etablerte spillere for å ta litt kortere vei oppover. Og da hentet vi blant annet Johan Andersson, som hadde spilt i Stabæk, og Palmason, for at vi skulle ha ballspillere som passet inn den gang. Så det går i bølger når du har litt ok økonomi, og når du har mindre. Og som jeg sier, jeg avsluttet og jeg følte at økonomien var stabil, og jeg håper jo at det var en av grunnen til at man kunne prøve å gasse på litt året etter at jeg avsluttet. Da. Så, nei, så jeg har godt forhold til alle der, og egentlig nei, timing is everything, og jeg følte at min, da hadde jeg vært 16 år som spiller, jeg hadde vært 9 som sportsdirektør da, det vil si 25 år har jeg levd med resultatene til LSK, ut og inn nesten hver eneste helg, så jeg trengte en liten pause, så å komme seg ut av den klubbobla hvor ja, du lever, det er jo livsstil da, så, og den er jeg klar for igjen da.
Det er naturlig da.
Nå har du jo funnet, hatt en liten pause også, men jeg bare tenker sånn i forhold til klubbene da, Lillestrøm, Stabæk, man snakker gjerne om forskjeller og hvordan ulike klubber fungerer. Er det noen åpenbare forskjeller på hvordan du føler liksom Stabæk er som klubb kontra Lillestrøm?
Ikke måten som jeg føler at jeg måtte jobbe de stort sett de 9 årene jeg var der. Lillestrøm også har jo prøvd å finne unge spillere, utvikle egne spillere, selge til enhver tid når det kommer et ok bud, uansett hvor på tabellen man lå, og Stabæk selger også, per nå har jo solgt spillere, om du ligger midt på tabellen, høyt opp eller langt nede, så må man få inn inntekter som dekker kostnader og gjør at folk kan få lønningene sine, så sånn sett er ikke forskjellen veldig stor. Største forskjellen er fasiliteter, det vil si stadion, treningsanlegg, den biten der, er jo store vesentlig største forskjellen på klubbene, men der er jo Stabæk godt i gang med planering og planer om ny stadion, og da vil jo, hvis man kommer seg inn der på en fornuftig måte som et eliteserielag med en ok økonomi, så ligger veldig mye til rette for at Stabæk kan bli en maktfaktor ved en litt senere anledning når inntektene kan bli større.
Stabæk har jo blitt en foregangsklubb nesten når det kommer til det du nettopp snakker om, da, unge spillere, utvikling, salg av spillere. Det har jo nesten blitt tatt som en, det er hele driften av Stabæk. Tror du det er for lite av det i norsk fotball de siste årene? Tror du flere klubber kommer til å bli tvunget til å ta litt mer den der Stabæk-veien?
Ja, det er jo litt, hvis man ønsker å nå toppen, så er man jo avhengig av å beholde de beste spillerne kanskje litt lengre enn det du kan gjøre som litt mindre klubber, som vi for så vidt har gjort i Lillestrøm, og som Stabæk har gjort hele tiden. Det er jo for å drive en businessmodell som er fornuftig, og for å skaffe de ekstraordinære inntektene som må til for å kunne være et elitserielag. Og så vil det selvsagt svekke laget. Hver gang du selger de beste spillerne, så svekker du jo laget, og Det var jo tøft av Stabæk å selge Boli, for eksempel. Når det så jo ikke så veldig bra ut midtveis i fjor. Men samtidig, må man, er budet stort nok. Og det som, det kommer alltid noe nye. Det kommer alltid noen som popper opp, og når de får sjansen, så utvikler de seg.
Du har jo hatt relativt stor suksess både fra Lyntida og LSK med å hente importer fra utlandet, og da kanskje spesielt fra Nigeria. Er det, og nå har du også jobbet som agent, vil vi se flere importspillere på Stabæk fremover?
Det har jo vært en del import allerede.
Absolutt, Stabæk, jeg tenker om kanskje spesifikt fra det afrikanske markedet da.
Ja, jeg kan ikke love noe på grunn av at Stabæk har et fantastisk akademi, og det er selvsagt de spillerne du har troa på der som har første pri, og men hvis det da vil være posisjoner hvor eget akademi ikke har spillere som i den posisjonen, så kan det hende at man må se på utenlandsimport for å fylle opp. Men samtidig, det å si afrikanske spillere, da, så er det enormt mye arbeid, ekstra arbeid. Stabæk har jo hatt suksess med noen, og man må legge masse til rette, og det krever mer personal internt i klubb for å følge opp og få suksess med de guttene som har et enormt potensial. Men det skal være mye jobb til både fra klubb og interne personer for å ha suksess på banen.
Du har vel en modell da, som dere ellers skal baserte dere på i mange år?
Ja da, så jeg har vel, vet du, sånn noenlunde, jeg lærte jo mye når jeg var i Lyn, akkurat når det gjelder afrikanske spillere, og tok jo med meg det videre til LSK. Men det er jo, det er kosthold, det er, du må ha folk som er i leilighet, i hvert fall hvis du henter dem veldig unge, som må besøke stadig vekk, følge med hva de har i kjøleskapet, ikke minst tenner. Det krever nytt kosthold, brødmat og sånn, krever at du ikke har hull i tennene i hvert fall, for det er veldig vondt. Så det er noe av det viktigste du har for at de skal ha suksess, er at de må jo kunne lære seg nytt kosthold og spise normalt. Og mange av dem har jo dårlig tannhygiene før de kommer, for eksempel. Så det er, men ikke minst det mentale. Prater mye med dem. Mange tror at de er maskiner, men de er mennesker og trenger både å bli klappet på skuldra og gitt en kos når det er lov, liksom for å bygge dem opp til å ha suksess. Da.
Brann hadde jo en spiller inne for en del år siden som heter Omar Nias. Han fikk vel kanskje knapt den eneste kamp, men endte jo da plutselig å ha kjempesuksess i russisk liga og Premier League senere, og det var jo en spiller som blant annet hadde veldig problemer med tennene når han kom til Bergen, så ja. Ja, det er ikke noe tvil om at det er spillere som kanskje ved første øyekast ser ut som en flopp, og så kan de jo få suksess med tid.
Ja da, og det er masse, det er som fotballspillere, de må passe inn, og det både med spillestil, det sosiale. Og ikke minst, når man er på prøvespill, så er det veldig lett 5 år etterpå å si at man burde tatt den noen ganger. Det er ikke så ofte det skjer akkurat det som skjedde i Brann, men det kan skje, og du bør ha det på prøvespill ganske mange lang tid. Det starter ofte veldig bra, og så dabler litt da når den blir slitne, for de er jo ikke vant til den treningshverdagen og det som kreves her oppe i Europa. Og så gjerne at de kommer opp en gang til, så man skal, og da må man bedømme etter hva man ser. Så hvis han var helt elendig på trening av Brann, så kan jo ikke du signere han, for du tror han skal bli Everton-spiller om 5 år. Så, så du må jo bedømme etter hva du ser selv, og det er derfor du har han på prøvespill også. Og hvis han ikke leverer på prøvespill, så kan du ikke signere uansett. Og det finnes jo flere sånne storier, men det er vel en av de ferskeste i hvert fall fra de som er på prøvespill i Norge i hvert fall da.
Ja, Atan Eke nevnte jo litt samme story med Boniface, som endte opp i Glimt i stedet for Enga der, og ikke var god, eller altså rett og slett var dårlig på å prøvespille Enga, og det sa han jo rett ut til oss på podden, at det, han var, leverte ikke varene på Enga da, og endte da opp i Glimt, og er jo et potensial i han, uten tvil.
Ja da, kraftfull spiss, og det kan hende at han lærte veldig mye av å være i Vålerenga, så gjorde det at han hadde bedre forutsetninger for å lykkes i Bodø-Glimt når han kom seg dit. Så det har både med tilfeldigheter og at det viser jo at han tar læring også. Og da viser det også at du har et bra potensial når du tar læring.
Mens vi er inne på det med å hente spillere fra utlandet der, du beskriver for oss hvor mye jobb er det? Du nevnte kultur, tenner, kosthold, kjøleskap, lære seg å skru på en komfyr, ringe hjem til mammaen sin og si hei. Altså dette er en naturlig sånn typisk behov da, som mennesket har, men fortell litt om prosessen da. Fra du snakker med eksempelvis Matan Eke da, og får koll på en spiller til han skårer sitt første mål for Stabæk eller Lillestrøm. Gangen
ja, du kan kanskje begynne et år eller to i forveien, hvor du definerer hvordan typer du ønsker at ønsker å se på da. Mm. Og da definerer du det, og ofte er det jo de skal være fysisk raske, det er jo nesten alle sammen av dem. Og så er det litt med om det skal være en ving, eller om det skal være en midtspiss nummer 9, eller en stor target, eller du definerer i hvert fall type spiller, og så, sånn som vi har jobbet i hvert fall, så er det, skal vi se, og så er det, så det her Atta og hans team da, når det gjelder afrikanske spillere, så har han reist ned og hatt turneringer, og har jo scouter som går, så reiser rundt der nede, og så, ja, så da kommer han opp med kanskje 3-4 alternativer, hvor vi igjen, nå er det jo blitt mer videomateriale på afrikanske spillere enn det var tidligere også, så det hender jo at du får sett en del før de kommer også, men og så blir man enig om hvem man inviterer. Men dette er et tillitsforhold som må bygges opp over tid, og når en agent eller rådgiver leverer mange ganger, så er det selvfølgelig, da har du større tillit til at øynene og nettverket hans fungerer. Og det, ja, det har jo hatt stor suksess med gjennom i mange år da.
Og Stabæk Akademi er jo veldig robust, og blande ting inn der med å hente sånt, kan det bli en utfordring med tanke på at det er såpass mye unge norske spillere i veldig ung alder og frem til en par og 20 år som ofte har tatt steppet for Stabæk da?
Ja, det skal man være veldig varsom for. Mm. Og skal i hvert fall ikke hente for mange, i hvert fall ikke av den type spillere, unge. For det skal jo ikke gå på bekostning av vårt eget akademi, absolutt ikke. Så det skal jo være en ekstra faktor som gjør at du kan kanskje få et bedre lag i en liten periode og generere enda større inntekter. Og så, men det er jo ingen garanti i dette her, så det er så hvor flere spiller du for eget akademi, jo bedre er det jo. Men selvfølgelig, noen av de klubbene jeg har vært, har jeg prøvd tidligere, prøvde å mikse mellom unge norske, og så var det noen islendinger, også noen afrikanere, så følte jeg at det var en veldig god mix i forhold til mentalitet, hvor de kom fra, og kultur som kunne mikse sammen. Islendinger er jo tøffinger, så, og jeg tror en del av disse importen utenfor da, må være en plussfaktor i forhold til det mentale for å vise norsk ungdom, eller norsk, hvor sulten og hvilke ambisjoner de har de som kommer utenfra. Så det er veldig viktig at det er riktige personligheter som kommer hvis man skal velge å blande det inn med et godt, veldrevet akademi. Da.
Mm. Apropos det å hente og sammensetning av tropp, for å ta det bare kort, dere hadde jo i LSK-tiden, når du var der i lang, lang tid. Dere hadde jo, vil jeg si, flere veldig spennende årganger, og kanskje et lag som kunne vært helt, helt i toppen. Er du litt skuffet over at dere ikke klarte å ta et mesterskap, eller i hvert fall være helt der oppe under din tid i LSK?
Egentlig ikke, for forutsetningene var ikke til stede til å kunne beholde spillerne. Litt sånn som Stabæk. Derfor kjenner jeg meg veldig godt igjen hvordan Stabæk har drevet. For jeg kan ta Bjørn Bergman Sigurdarsson som eksempel. Vi solgte han en sommer her, hadde to bud, både fra Cardiff og Wolverhampton, like store. Så han kunne velge selv hvor han ville gå inn. Men vi lå nest sist i Eliteserien på det tidspunktet, men måtte velge å selge uansett, for vi trengte jo pengene, vi trengte å drifte klubben videre, og Men så hadde vi jo cupkamp mot Ulkisa, så lokalderby om bare, det var bare en uke etterpå eller sånt, så jeg måtte jo betale en stor forsikringssum for å få han til å spille den kampen, så skårte han jo to mål i den kampen, hvis jeg ikke husker det, i hvert fall en på straffe med en gang, så det var vel verdt pengene. Men må man så må man, og, men hadde vi beholdt det laget som slo Stabæk inne i Telenor Arena, en første serieomgang, hadde vi klart å beholde det laget med Bjørn Bergman, Sigurd Larsson, Anthony Georgia, Nåsa, Stefan Gislason og mange flere, hadde vi kunnet beholdt det laget over tid, selvfølgelig, så kunne det vært helt i toppen og kjempe om medaljer. Da hadde du en fantastisk årgang på gang, pluss at du hadde Ruben Gabrielsen og Fredrik Gullbrandsen og Mathis Bolli, alle disse som kom bakfra. Så det var... Men må man så må man, og det er litt vanskelig for supportere kanskje noen ganger å forstå, men de internt, man er jo ikke enerådende når man driver fotballklubb hvis du er ansatt, så her er det styr og stell, og det er daglig leder og mange involverte i prosesser, men det er jo noen som har ansiktet utad når det blir spillersalg og spillerkjøp og sånn, men det er... Mange er med å bestemme, men selvsagt du har en sterk stemme da, når noe skal besluttes.
Jeg tok en liten ful at han ikke viska meg litt fra siden her, Bjørn, men jeg skjønner at dere har jo god dialog.
Ja da, det er ikke så rart. Vi startet jo veldig bra i Lyn. Han var jo om han var heldig eller var flaks eller dyktighet, det har jeg sett ut som det var dyktighet da. Men når første spilleren er Igalo, og Duane Igalo er første spilleren han kommer med og står og ser på treninga med, og spør om han kan få være med å trene, så han og Kim Ojo, så vil jeg si han traff ganske godt med å, både med de første spillerne, og men han viste at han var en fornuftig kar, og jeg valgte å satse på den hesten den gang, og det har jeg ikke angret på siden.
Ja, for han sa det at tilliten min der var veldig høy. Han møtte nesten opp på kontoret ditt og hadde kontroll på det afrikanske markedet, og du ga han egentlig tillit mellom en femmer og en tikroning og beit over, og etter det så har du ikke sett det tilbake. Og da har jeg en liten historie som du får enten avbekrefte eller fullføre, Bjørnmann.
Ja.
Og det er at den gangen så hadde Lyn mulighet til å ta inn én spiller på kvota si, på grunn av utlandske spillere. Og valget den gangen falt på Igalo. Kim Mojo var et valg av de to, for han sto med begge to i bukselomma si, men det viste seg at han ble sendt til Nybergsund, for dere hadde ikke mulighet til å ta begge. Ja. Så var det meningen etter at dere skulle gjøre et salg i Lyn, eller to, at Kim Mojo skulle komme tilbake til Lyn et år eller to etterpå, når han hadde utviklet seg i Nybergsund, og da ta steppet videre hos Lyn etter det. Men da hadde Kim Mojo blitt så furt og så forbanna mellom linjene, for dette var noe han ikke tålte, og følte seg bevraka at dette var helt uaktuelt å spille for Lyn igjen.
Ja.
Hvordan var den storyen der? Og da endte den selvfølgelig i Brann et år eller to etterpå og gjorde braksuksess. Stemmer dette her?
Ja, det, i hvert fall jeg slutta jo, begynte jo i LSK i 2009 vel. Så da var jo ikke den høsten 2008 så var jo Kim Ojo i Nybergsund. Og jeg plasserte noe der, for jeg har gode venner der. Jeg har hytte i Trysil, og de spilte i Obos. Så det var ikke noe tilfeldig valg av klubb, pluss at de er flinke til å være vant til utlendinger oppe i skreven der.
Yeah.
Og, men som jeg har blitt fortalt, han mente jo først og fremst, det var vel når Odion ble solgt til Udinese, at han mente at den overgangen var han som skulle fått, og han skulle jo til Inter. Det hadde han hørt ovenifra, at han skulle til Inter. Og når ikke det ble noe, så ble dette, ja, det ble helt kaos. Jeg tror også at han mistet, orket ikke å jobbe mer, for det var bare kjeft å få. Så, men han utviklet seg bra i Nybergsund, det skal sies. Og Brann gjorde det, og skup må ta han ut derfra på bare utdanningskompensasjon. Så det var, han ble jo en figur i Brann, og ble en god spiss. Så har fått en fin karriere i forhold til det han har gjort. Hvorfor vi valgte Odion, det var jo mest for at han var mest klar som fotballspiller. Han er en integrert fotballspiller, uten å er ikke lynhurtig, men han har en målteft, og har den skuddfinta, passningsfinta som han kjører, den går fint i Premier League midt på banen også, så den kjørte han jo på treninga hos oss også, så pluss han er oppegående, høflig, helt perfekt spiller å ha i en tropp også. Så Kim Mojo var jo mer litt løs kanon, og jeg husker bare, han skulle kippe hele tiden på treninga. Uansett om han var alene med keeperen, så skulle han kippe den ballen over den keeperen. Så vi så at det var litt lengre vei å gå, men samtidig at det var et stort potensial i det fysiske rådskapen til Ojo. Da. Så, men vi måtte velge, for vi hadde bare en plass leder.
Jeg husker jo Kim Mojo veldig godt som Brann-fan, og det er jo uten tvil en karakter. Det er jo, fortsatt kan jeg gå inn på YouTube og sjekke de intervjuene fra Nybergsund-tida, der han snakker om at han måtte vaske blant annet, og det var ikke måte på. Og som du sier, nevner jo at han skulle til Inter Milan. Har ikke gått akkurat sånn da, for kjære Kim, etter han dro fra Brann, men absolutt en god spiller på sitt beste i Brann-drakta der. Men det var jo også ting som skjedde der. Han ville jo plutselig bort og var ikke fornøyd. Og ja, det har jo ikke gått helt som han så for seg, kanskje.
Nei da, men jeg tror han har tjent sine penger både i Belgia og sånn, så han har nok kunnet fø både familie og landsby på en bra måte i form av den karrieren, men det var noen av de tingene vi så kunne være en utfordring hvis du tok han inn, og Odion var mye lenger fremme på modenhet da. Så i Nybergsund, der begynte han jo med å, han hadde jo ikke bodd alene før, så han begynte jo å kaste Grandiosa, eller satt jo den inn i ovnen med plastikken på. Det var den første middagen han skulle prøve å lage det i skreven, så hadde litt vei å gå. Men fantastisk fysisk råskap, og han var god i Brann i perioder.
Apropos Odion Ighalo, jeg nødt til å høre dette her fra deg, Torgeir. Han var jo på det nærmeste klar for Brann. Men ja.
Da er det tredje gangen du drar opp historien med Gallo, altså. Men kom deg videre.
Jeg vil få svar på dette her. Hva er det som skjedde der med den brandovergangen, Torgeir? Og Roar Brun Hansen, han har jo blitt en klovn rundt den situasjonen der. Ja.
Nei, jeg skjønte jo, hvis jeg husker riktig, så var det jo Torstein Helstad som ble solgt, og det var veldig upopulært i Bergen, absolutt upopulært etter hva jeg skjønte. Så det som skjedde var vel at jeg tror det var at Odion de kunne prate med Brann, fikk lov til det. Og så
i media var han jo klar for Brann, så
ja, det leste jeg i VG også. Det leste jeg også i VG, men under disse samme samtidig som dette med Brann holdt på, og det var andre Lyn som ønsket å selge til Brann, men jeg som jobbet litt utenfor, mens jeg holdt på med Udinese. Utfordringen med Udinese var at de bøy på en pakke for to spillere, det vil si Jo Inge Berge og Odion. De bare bøy 3 millioner euro for begge to, og hadde ikke differensiert opp, og det er stor forskjell. I Lyn var det et AS, da, eller som Atle Brunstad, han drev i FC Lyn Oslo, og fantastisk eier den gang. Mens klubben eide Jo Inge Berge, så det måtte bli en differensiert bud, og det var veldig vanskelig for Udinese å forstå at det var nødvendig. Så det tok litt tid, og da tror jeg vel, da ble vel Brann litt ivrig, sånn i forhold til å roe ned dette med Helstad-salget, at de var litt kjappe i avtrekkeren med å annonsere at Odion, men hva som, det var jo Atta Odion som var i møte med Brann, så hva som ble gjort, men jeg fikk i hvert fall skriftlig bekreftelse fra både ja, Atta og spiller om at de aldri hadde sagt ja til Brann, og kunne dermed gå videre med Udinese da, sånn sett. Og det ble en lykkelig historie for, har jo blitt det for Udinese, Odion og Atta da. Og så har jeg snakket med Roald Brun etterpå, det var, jeg synes jo synd på han, for han fikk jo, han gjorde bare sitt beste, og det var tydelig at det var en eller annen misforståelse i skjæringspunktet der, som gjorde at han fikk enormt med pepper, og det var ikke noe, det var ikke noe moro å sitte og lese om det, absolutt ikke.
Ja, da skal jeg legge den ballen død.
Ja, og til kjære lytter, beklager på Håvards vegne, ekstremt opptatt av denne overgangen som er bitte på 12 år etterpå. Vi må ha litt humor med nå, det er helt greit. Nå har vi fått svaret både fra Atan Eke og Torgeir Bjørman. Da mangler
rett,
mangler bare Roald Brun Hansen. Han må spørre han også om dette her, hva som egentlig skjedde over.
Jeg tror vi må ha han som gjest neste gang.
Du, Bjørman...
Eller Ighalo.
Ja, i Gallo, ja. Du, jeg har en fin greie. Jeg søker litt på en spiller som du hentet en gang i tiden. Ja. Emil Hallfredsson hentet du fra Tottenham til Lyn.
Ja.
Men han rakk jo så vidt å få første strømregninga og møte opp på tre treninger før du gjorde noe med en.
Ja, det var en rar historie som det er en av de merkeligste, i hvert fall kjappeste dealene man har gjort.
Sånn, det er nesten ingen som husker han i norsk eliteserie. Det er, er gærningene som husker.
Han ble skadet i den ene
jeg husker,
kampen. Ja. Han ble skadet i den ene kampen, så han spilte vel kanskje en og halv kamp til sammen, maks. Nei, det var jo sånn at Emil Hallfredsson har fått en fantastisk karriere, spesielt i Italia. Han har jo har spilt da han var 35 år og hatt en kanonkarriere der. Han var jo utlånt fra Tottenham til Malmö FF, og der så jeg han. Og så fikk jeg innspill på at han kanskje var til salgs, så tenkte vi... Ja, ja, vi får jo kjøpe den da, så prøve i hvert fall. Så kjøpte vi den for den gangen, ja, var vel cirka 3 millioner kroner, tror jeg, eller sånt, fra Tottenham. Og det som skjedde da var at den italienske klubben da, Regina, de hadde jo ikke fått med seg dette. De hadde også sett på han mange ganger tidligere, men de hadde ikke fått med seg at vi hadde kjøpt han. Så det var veldig overraskende for dem når de leste at vi hadde kjøpt han. Og da spilte han, ja, som sagt, han spilte en og en halv kamp, og så, ja, jeg hadde klokketro på han, mens Henning, som var trening da, trener, Henning Berg, begynte å få litt sånn, synes han manglet litt tempo, så, og så, får vi høre, så kommer en agent til meg og sier at ja, det er en klubb som vil kjøpe den. Det har jo gått, jeg har gått en uke da. Så ja, er det sant da? Så tenker jeg, det kan ikke være sant at noen kommer og skal kjøpe han nå. Så ja, ja så, de får bare komme et bud, så kommer det et bud, så kan vi ta et møte. Så, og da, men de gjorde det motsatt da. De kom først, og så kom budet etterpå. Men da kom den presidenten til Regina, kom til Oslo. Det var med en agent. Vi satt vel på et hotell i Bygdø der. Og han hadde verdens største sigar, så jeg vet ikke om han prøvde å røyke meg ut. Jeg hadde, så jeg skulle besvime inn på der. Men i hvert fall han kom med sånn typisk mafiaboss sigar, og så satt og pumpet på den hele tiden mens vi pratet. Og så gikk det noen timer, og så, ja, så ble vi ikke enige, og så tok det langt opp på natta der, så kom de med et nytt bud, som var noenlunde akseptabelt. Det var ja, cirka, ja, det var vel 1 million euro den gang, eller sånn cirka 8 millioner, som det er da. Og ja, da var vi enige om det, og så, men da begynte han, ene agenten, han begynte å si at nei, han skulle sitte på min side av bordet, han som har vært med presidenten, så sa jeg, det går jo faen ikke, du skal jo sitte, du har jo med han der, så du skal jo ikke, du skal ikke være noen agent for oss, vi trenger jo ikke det. Så det var masse frem og tilbake da, for han skulle jakte honorar, så endte det med at han ikke fikk, han satt ikke på noen side lenger, for han var jo ute, han var ute fra han presidenten, skjøv jo bare han ut, så pluss at det var en svensk agent involvert her, og det var, ja, det var pappaen til Eidur Gudjonsson var jo agenten for spilleren, så her var det mye, mye rart, men det endte i hvert fall med at vi tjente vel en 5 millioner på de to ukene. Emil Hallfredsson ble solgt i Italia, fått en fantastisk reise der, og Lyn tjente sine penger. Og det endte med var jo at Damien Comolli, han Tottenham tidligere, eller som ble Liverpool-direktør, og Saint-Étienne-direktør og alt mulig rart, han har ringt og lurt på, faen, er dette for noe dere driver med? Er dette for noe kokelig munke? Så sa jeg, det er ingenting. Det er bare de har ikke følt med i timen, så de kom og kjøpte spilleren deres nå. Så Tottenham fikk jo videresalg, og... Men det var ganske furtende, så vi hadde fått en treningsleir nede der og Italia, og de skulle ha videresalgsprosenten av den treningsleiren også, så vi måtte dokumentere hva den egentlig har kostet. Sånn da. Så han kom aldri, han trodde den hadde blitt lurt da. Men han ble ikke det. Det var faktisk bare italienere som var litt klin kokos.
Ja,
Italienere litt sånn smågærne? Jeg føler som at veldig mange sånne historier involverer italienske lag.
Nei, dette var jo en liten italiensk serieklubb på et stadio kommunale som ikke så ut som noen ting, som vidt hang sammen. Så det har sikkert vært mange historier med de mindre klubbene der, mens når vi solgte Odion til og Jo Inge til Udinese, det var jo helt annen standard på alt sammen. Så det, jeg tror vi må skille litt mellom de store og små der. Og Huseklepp var jo en tur i Italia. Det ble ikke mye betaling. Det var en sleit ved med noen betalinger der, tror jeg.
Oh, yes.
Vi fikk alle pengene våre, da. Vi fikk alle pengene i Lyn, da.
Nå har jo du... Du har jo veldig mange år da, både som sportssjef, men også, også nå som agent. Hvordan har det vært å sitte på andre siden av bordet og jobbe med sånne overganger?
Nå har jeg stort sett brukt 2 årene på å bygge opp en portefølje, så det var det mest, liksom, når jeg skulle ta siste avgjørelsen om jeg skulle gå tilbake til klubb og gå til Stabæk, så var det jo om du skulle legge de 2 årene på å legge til siden, når du har finnet... Du mente selv i hvert fall at jeg har funnet en god portefølje med spillere som er sultne, som skal bli noe. Så de har ikke gjort mange overganger enda. Mange av dem har proffkontrakter i forskjellige klubber, men det var liksom i år og neste år at ting skulle begynne å skje, at de skulle klatre ordentlig da. Så det var litt vemodig å ringe rundt og si at dere kan bare finne en annen rådgiver. Jeg skal følge med dere, men dere... Jeg kan ikke bruke det, jeg kan ikke være deres rådgiver lenger, men det har vært det viktigste er å ha fått sett mye fotball. Jeg har fått sett mange lag trene, spille kamper. Det er mange gode trenere i PostNord, Obos, masse gode som spiller på forskjellige måter, filosofier, mange måter å trene på. Så jeg har fått løftet blikket ut av den klubbobla i et par år. Det tror jeg gjør meg til enda bedre rustet sportssjef når jeg nå hopper inn i Stabæk da.
Jeg satt og følte litt med på den serien som ligger på NRK til lytterne og gutta i studio. Se på den serien der vi snakker om U16 og U15-landslaget med Geir Frigård og Gunnar Halle blant annet. Der hvor de går gjennom det første uttaket til landslagssamling U15 og U16. Mye nervøse unge gutter som nettopp har stått til konfirmasjonen. Og da sier de en setning inni der. Og det er mange spillere der som er fryktelig gode, blant annet Håvard Heltene fra Sogndal og Odin Thiago Holm fra Enga, blant annet, som er med i programmet. Så det er en fin serie til de som ikke har sett den. Men,
ja da, du... jeg var jo og så den turneringen, og så de fikk grisebarn, eller jeg var jo... Det er sånne ting jeg har fått tid til, da.
Ja, ikke sant?
Det er å se på disse spillerne.
Og der har jeg et spørsmål til deg, for han sier noe midt inne der. Jeg mener det er Frigården som sier det, gamle helten fra 90-tallet. Og da sier han at... Se på tribunene, gutta, der sitter 30 foreldre og 40 agenter som skal følge med gutta våre. Altså, hva er det mye av det? Altså, begynner man å sitte med foreldre hånd i hånd i 14, 15, 16 års alderen med 1-2 agenter på høyre og venstre side? Hvordan oppfatter du dette her, Torge?
Nei, det er jo mange, det er mye klubber, og det er mange rådgivere når de er såpass unge. Dette er første uttaket du snakker om her, som er i Østerrike og Italia, en turnering der.
Det er riktig.
Så det er mange som reiser kun for å få en oversikt også, eller liksom se hva NFF, det første kullet, første turneringen, får en god oversikt over det kullet, samtidig som du vet at halvparten av de som satt i den garderoben der, sannsynligvis ikke er med når du gjør det samme et år etterpå, så er det andre spillere som har kommet til. Mens det du ser aller best på de turneringene der, er, og spesielt den første, er de klare enerne, eller sannsynligvis de som ligger lengst, langt foran de andre per nå, da, når de er der. Men samtidig så får du sett mot internasjonal motstand, og så er det mange av dem har jo rådgivere, skråstrek agent, når de kommer dit, for de har utmerket seg på kretslag, det er ikke sikkert man har skrevet avtale, men det er allerede mange rådgivere som allerede har blinket seg ut hvem de kunne tenke seg å samarbeide med. Mens det er enormt med mye klubber som er også titter. Og ja, det er disse engelske klubbene har faste scouter som følger disse alle samlinger, landslagssamlinger i Østfoldhallen som er på plass, masse klubber og... mange scouter jo godt nå, det er blitt, så det er ikke liksom bare, men du får sett hvem som de klare enere i årsklassen. Det kanskje det du drar mest nytte av der nede.
Det må jo være vanvittig bra da, å få den porteføljen du har hatt nå med disse spillerne når du skal inn i Stabæk og ha et så stort nettverk som du kan da dra nytte av inn mot Stabæk nå og eventuelt inn videre spillere inn da.
Ja da, så, og jeg har jo sett, jeg kjenner jo Stabæk godt, og jeg har sett mange av de unge spillerne, jeg har jo fått tid til å se dem også, Stabæk-spillere som kommer nedenifra, så jeg har god oversikt ned til 05, og de aller beste 06-spillerne har jeg i hvert fall god kontroll på, og jeg har sett spillere live flere ganger allerede, samtidig som jeg har sett Vålerenga siden unge spillere, Lillestrøm vet jeg godt fra før, og så jeg har fått en god oversikt og har vært på landslagssamlinger og sett hvor det er mye bredere uttak da, som gjør at du får sett landet. Jeg tror dette har bare gjort meg til en bedre rustet sportsjef når jeg nå går inn i en klubb som sånn sett, det akademiet Stabæk har nå er det vi hadde i Sølyen Oslo den gangen. Det er jo akkurat det samme stort sett som det Stabæk har nå, som lyden eide den gang. Og den gangen var det noe som heter NTGU, var jo på trappene når jeg jobbet i Lyn, og det fungerer for fullt nå ute på Bekkstua.
Og skal du synge deg litt inn i hjertene til Stabæk-supporterne, de blå, så har du vel en liten floke å løse med Ola Brynnelsen, har du ikke det?
Jo, det spørs som...
Den dro du på, jo da!
Ja. Ja, jeg tror vel den kanskje uløselig før jeg får begynt, men det klart det en spiller som Stabæk hadde håpet å beholde, uavhengig om jeg er sportsjef eller ikke i den klubben. Mm. Så det må vi bare ta, sånn er det bare. Så får vi håpe at det kan løse seg, men det har jo gått såpass lang tid nå, så det er alltid et dårlig tegn da. Så...
Jeg ser at Ola har vært en liten tur opp i Molde og sett på forholdet også.
Ja da, så, men er det noen som gidder å bo i Molde over tid?
Det er jo lite godt poeng. Det har nesten ikke supporter land og strand rundt i Norge og fyller ikke stadion sin, så jeg ser den.
Det var bitter RBK-fan som pratet der.
Vi aldri. Altså, storebror er ikke bitter på lillebror, men vi bare innser fakta at sånn er det med Molde.
Ja da, det er fint når det er fint vær der, og så er det en fantastisk stadion. Det skal de ha.
Ja, det er veldig fin stadion.
Det er nydelig. Og blitt et bra lag da, det skal også sies. Ja,
Molde er kjempelag. Vi må være rettferdige i podden her. Molde er et kjempelag. Det er surt at de tok seriegull i fjor, men de var det beste laget, sånn er det. Men om de har så mange fotballsupporter land og strand andre steder enn i Molde, det er jeg faktisk litt i tvil om.
Men det er jo kanskje ikke så veldig rart det heller.
Nei, men...
De har hentet halve Lillestrøm snart også da. Så de har Mattis Bolle der, de har... Har vi hatt Ruben Gabrielsen der lenge, og hentet Erling Knudson, Fredrik Gullbrandsen har vært der. Så alle våre tidligere gullgutter som jeg hadde, har jeg vært innom der. Så de som er jo flinke til å hente spillere der, da. Det skal sies.
Ja da, men det er lov det også. Husk på, for å støtte Molde litt på det da, så var det jo han Dag Eilif, var veldig opptatt hele tiden av å snakke om alle andre kjøpe spillere, men jeg utvikler dem selv. Han var så fryktelig opptatt av det. Det er sånn klassisk Fagermo-kommentar. Men alle lag kjøper jo spillere. Det er jo ikke straffbart at Molde kjøper dem som er dyrere.
Og Molde har vært ekstremt dyktig også.
Ja. Vel på Aarhus, de har vært kjempeflinke. Altså, det eneste de ikke har vært strålende på i de siste gangene de var der, var det å gå videre fra Europa og sånne ting. Det er kanskje det de har slitet mest med. Og så var de veldig gode for 4 år siden da de vant gruppa si. Det var veldig, veldig bra. Så Molde har masse bra på gang, altså uten tvil. Men... Det er mye sjel i andre klubber også, altså hvis du drar land og strand rundt i Norge, så treffer du veldig mye Brann-supportere, du treffer Rosenborg-supportere, du treffer Vålerenga-supportere, du treffer Bodø/Glimt-supportere i Kristiansand, men det er sjelden du treffer en Molde-supporter utenfor Oslo. Det er veldig sjelden.
Men igjen, det har jo litt med størrelsen på byen da, det er et knøttested dette her.
Mer bevares, det gjør det. Torgeir, vi snakket litt tidligere i dag, og da sa jeg til deg at det hadde vært freskt hvis du kunne diske opp med en topp 5-liste. På de spillerne som du sett på som er kanskje de beste overgangene med mest proudness som du har fått gjennom tiden til de klubben du har representert?
Ja, det er jo litt sånn forskjellig vurdering hva du legger i akkurat det å hente. Så du kan si Erling Knudson, en av dem jeg har vært absolutt fornøyd med som jeg hentet fra Ullern til Lyn først og så til Lillestrøm, er en av dem som har gitt skikkelig value for the money hele veien. Mm. Og er en ordentlig klubbspiller. Men ser du på priser og liksom overgangssummer, så er det jo klart det er jo andre som har generert mye, mye mer, men samtidig har vært mye kortere, har mye kortere historie i klubbene som når jeg har vært der da. Så den som har gått for mest penger, det er jo kalle en som havna i Lyn gjennom Mikkel-saken, som Lyn tok over som en del av sluttpakka når den ble enig mellom Manchester United og Chelsea. Da fikk Lyn eiendomsretten til Edu da, eller Shinedu Ogbuke. Og han ble jo solgt til Hoffenheim. Det var jo når Hoffenheim var i andre Bundesliga og var på vei til å bygge stadion og den biten der, men de kjøpte vel han den gangen, var vel 3,5 millioner euro eller noe sånn, 3,5-4, et eller annet. Og kursen er jo litt annerledes enn det nå. Så, men allikevel, der kom sportsdirektøren opp, da var jeg på Plaza og i Oslo Plaza, og så diskuterte og ble enig om pris, og pengene var på konto 9 dager etterpå, alle pengene. Det var ikke noe snakk om. Så Hoffenheim har mye penger. Hadde mye penger. Og så var det jo Bjørn Bergman Sigurdarsson, som vi hentet fra Island direkte til Lillestrøm. Der var jeg Henning på Akranes, og så en kamp i stiv kuling, eller om det var, hva er det sterkeste vinden du kan ha, som du kan spille fotball i? Det var i hvert fall orkan, kanskje. Hvor Bjørn Bergman ikke startet kampen, men han kom ut på ut i andre gang med oransje Nike-sko, og du så bare måten han løp på og måten han beveget seg på. Han trengte ikke å verne ballen, du så bare at det der var en det er en kanon fotballspiller. Så kjøpte vi han. Han var mange i Nederland og andre steder som ville ha han, men Henning hadde jo Manchester United historie og Blackburn historie og den biten der, så det hjalp med å overtale brødrene hans til at han burde gå til det Lillestrøm i stedet for å velge Nederland eller sånt. Og det ble en lykkelig story. Så solgte han til Wolverhampton vel for 3 millioner euro. Han satt med Cardiff. Cardiff var jo på vei opp akkurat da. Så Cardiff var også på Åråsen og skulle ønske han. Så de bøy akkurat like mye. Så han kunne velge hvilken klubb han ville gå til selv. Så, og da valgte han Wolverhampton, hvor Ståle var da. Nummer tre av de gode overgangene er vel Anthony Uja.
Kjempespiller da.
Han var på prøvespill som vi var inne på tidligere flere ganger, og traff jo ikke mål på de første prøvespillene. Men det var en eller annen råskap, en eller annen fart, en eller annen kraft som gjorde at hadde noe spennende, og så var han bra i lufta ved siden av. Så Så han kjøpte vi, og så var han toppskåret til sommeren et eller annet år der, og så var vi litt heldige med timinga. Det var at Tuchel, som nå er han er jo PSG-manager, han jobbet i Mainz da, og han var på Åråsen sammen med sportsdirektøren, og akkurat da skårte den kampen, skårte Uja 4 mål, så vi traff planke akkurat, så da sprengte Mainz alle sine egne rekorder med å kjøpe Anthony Uja for, jeg tror det var 2,7 millioner euro pluss noen bonuser ved kamper og sånn da. Så, men vi traff godt med den når Tuchel var på Åråsen og fikk med seg den. Men han har ikke hentet han til PSG da, det skal jeg si.
Men han har hatt en bra karriere i Uja da.
Ja da, så, og han har jo bonusliga og så vært i Kina en tur og tilbake igjen. Men hvis han spiller kamp, hvis han får tillit og spiller, så skårer han nesten i 50% i de, når han har de sesongene hvor han skårer mye, da skårer han nesten i halvparten av kampene, men det har vært mye inn og ut, og selvfølgelig litt kanskje mangler litt akkurat på det tekniske sånn til å være helt top notch, men har jo fått mye ut av karriere, og det er mange, også i landsbyen hans, som er veldig fornøyd med karriere hans type. Så det var vel var det nummer tre eller fire? Tre. Og så Ja, hvem var det etter dere? Var det...
Skal jeg hjelpe deg? Skal jeg hjelpe deg?
Hvem ja. Var nummer fire?
Ja, du har vært gjennom Uduke, Bergman, Udja, Igalo, og så har du han...
Ja, Igalo har vi jo ikke pratet om. Han var nummer fire der.
Ja, Igalo sånn. Er neste.
Ja, og så har vi pratet sikkert noe om, og så er nummer fem er ble Fred Friday til AZ yes. Alkmaar. Han var også toppskårer til sommeren, og ja, det var mye frem og tilbake der, men gikk til slutt for 1,5 millioner euro. Så, og så har jeg solgt mange, vi har jo hatt mange entertainere, så Angan, som hentet ut til Lyn en gang i tida, Morike Fofana, fantastisk dribler, som vi fikk alt for lite ut av, men han skulle absolutt til Frankrike, der alle andre spillere helt like nesten, mens vi hadde gode bud, eller skulle få bud fra Tyrkia, men sa han kommer aldri til å dra til Tyrkia. Så det stoppet helt opp, så vi fikk alt for lite penger når han gikk til Loria, som var da Ligue 1 da, den gang. Men det er ingen som har driblet som han.
Det er vanvittig god han. Ja. Dere har jo hatt, dere, altså når du var i Elsko, det var mye gode afrikanere i Elsko.
Ja, vi traff ganske bra, men dette har jo med også trener... kapasiteter som er flinke med å utvikle dem. Alle tror det er ofte når det går bra, så er sportsdirektøren som er sportsjefen som får mye skryt. Men de som utvikler dem, gjør jobben, den daglige jobben, som gjør at de lykkes, er jo trenerne. Og ikke minst spillutviklere og deres medspillere. Så det er mange som er bidragsytende, men det er alltid, det er jo alltid en som får både skryt av kjefta som regel. Da. Så vi hadde Bunke, som alle som solgte ut til Malmö FF for 28 millioner. Det mest skuffende er at Ifeanyi Matthew fremdeles er, når vi hentet han og så han den første sesongen, så hadde både håp og tro, og alle andre trodde at det der skulle bli helt fantastisk salg når den dagen kommer. Alt lå til rette, men så, ja, historien har, han kunne jo gått flere ganger da, men så har han valgt bort noen norske klubber og sånt, så det har blitt en annen historie enn det man trodde når han kom, for en kjempegod spiller. Da.
Jeg følger jo litt med i RBK-miljøet, litt sånn ja, bak i forhold til bare hva som kom på første sida på sporten på VG der, og det går jo litt grann rykter der om at han var jo også på Lerkendal, men det går rykter om at han var for kravstor på lønn og litt med holdninger. Som gjør at de forlot det bordet. Hva stemmer her, og hva kan du si rundt det her, utfra det du vet?
Det jeg vet, da, nå har jeg ikke sittet helt inne, men det er jo at man var gjennom alt, men så fant han ut til slutt at han ikke ønsket å gå dit, rett og slett. Jeg tror Lillestrøm la alt til rette, Rosenborg la alt til rette, så jeg tror ikke det sto på økonomien lenger. Altså. Det gikk mer på at han ønsket seg ut, rett og slett. Så...
Okay.
Og så har jo sesongen i fjor var jo ikke den beste. Jeg synes ikke han leverte, han var litt bedre utover, men det siste, etter han kom tilbake fra Tyrkia, så har han jo ikke vært topp som han var tidligere, så han må jo steppe opp for å komme seg ut, absolutt. Så, men det er spiller med stort potensial som, og det har litt med timing, litt med flaks, uflaks, og dette, vi er med mennesker, og de velger jo selv til slutt hvor de vil gå inn. Som med Fofana og som med Matthew nå, så er det liksom hvis han ikke vil til Rosenborg, ikke vil til Molde, så hjelper jo ikke hvor mye du vil, og klubben er enig og sånn, så de må jo få velge selv hvor de til slutt vil spille en da.
Det kan jo hende han angrer litt på de valgene nå.
Det er ikke lett å se, for han, hvis du snakker om tennisspiller, så er det, det er Iceman når du prater med han, så han er lite lugn, men han... Han er på alle treninger, spiller jo 90 minutter, samtlige 90 minutter, aldri skadet, så har gode muligheter til å lykkes, men har jo fått litt handicap om å skal spille Obos når vi kommer i gang.
Jeg leste nå at han kanskje signerer ny kontrakt faktisk også, var det noen rykter om?
Ja, så det hadde jo vært veldig bra for LSK da, om de klarte å få han til å bidra, både til at man rykker opp og får mulighet til å selge han, ikke minst da. Men som sagt, det er kanskje den spilleren som man trodde skulle generere en kjempeovergangssum, men som fremdeles ikke har kommet seg noen sted.
Apropos nye spillere, Torgeir, nå er det jo en ganske uvanlig situasjon med dette koronaviruset, og spilleroverganger er vel kanskje ikke det som er i fokus. med andre ting å tenke på, ikke minst da når vi endelig kan komme i gang med vår kjære norske serie. Men ser du stallen til Stabæk som ferdig, eller er det mulig å gjøre litt forandringer her?
Det vil jo tiden vise utifra hvor lang tid vi må vente og økonomi. Stabæk har utgangspunkt akkurat i år god økonomi. Ingandré og klubben har jo solgt egentlig det de skal for at økonomien skal være ok ut hele året. Mens med det som har kommet nå, så er det klart det blir jo noen utfordringer, og så får vi se hvor mye man taper i inntekter. Men selvfølgelig for Stabæk, som er drevet av mye spillersalg, så vil jo tro at markedet kommer jo tilbake igjen. Det er bare et tidsspørsmål. Og Stabæk har salgsobjekter enda på laget som er veldig attraktive. Så, ja, som Emil Bohin for eksempel. Mm. Så det er... så jeg tror Stabæk er godt rustet. Og så selvfølgelig så vil jo den sesongen vi går inn i vil jo være litt spesiell. Hvis det ikke blir helt sinnssykt med kamper hele tiden, så hadde jo vært en fordel å ha litt bredere tropp. Så vi får se, og så får vi se hvem av de unge i Stabæk som er villig til å steppe opp. For her kommer hele troppen til å bli brukt, og mer til, utover hvis man skal spille frem til jul, og ha masse kamper. Så det er klart her, et par tre spillere til hadde jo vært gunstig, men økonomien vil jo selvfølgelig avgjøre litt på det da.
Ingan Olsen var kjent for å dra opp den ene kaninen etter i hatten etter den andre. Jobber du litt mer langsiktig der, eller kan du finne på å gjøre litt sånne cowboy-triks der og ta en telefon til Atan Eke og høre litt hva han har på lur?
Nei, det vil jo variere. Sånn, vi har jo holdt på sånn i Lillestrøm også, helt opp til vinduestengetid. Kan ta Basel Gerardi for eksempel, som vi pusset opp i Lillestrøm og sendte tilbake til Godse som en veldig god spiller.
Takk for det!
Ja. Så sånne ting er mulig å få til, men selvfølgelig skal det bli et topplag, et topp 6-lag over tid, så må man jo håpe at man får en så god økonomi at man kan planlegge litt over tid og kanskje beholde spillerne litt lenger, men sånn at du får utviklet laget og den biten der, men samtidig vi er tilbake igjen, klubben må driftes, det er business, det er mange, mange mennesker som er avhengig av at økonomien er ok, sånn at alle får lønninger. Så det der er, akkurat i år er det mer uvisst enn noen gang da, i og med at man ikke vet når det kommer i gang, men nå skal jo, nå er vel Tyskland snart i gang etter hva de sier, om ikke alt for lenge, og da tror jeg noen land kommer ganske fort etter, og Tyskland er jo foregangsland.
Jeg har du trua på det, Torger, at vi kommer i gang nå i sommer?
Ja, det har jeg. Så, ja, jo. Men jeg tror vi er helt avhengig av at noen andre går foran og viser at det går an. Og så er det sikkert noe med dette med hvor mye testing. Hva skal man gjøre? Skal alle bli testet før man starter? Eller skal man behandle koronaen akkurat som en vanlig influensa? Liksom, er du syk, så er du hjemme. Og, så det er mange... Og, hvis en får korona, si en spiller, skal da hele laget i karantene 2 uker. Det blir jo jævlig vanskelig over tid. Da. Og skal motstanderlaget da, som var i nærheten av spilleren, skal dem i karantene. Så er det noen sånne ting som må liksom bare bli enige om før man starter opp. Ellers så vil jo sesongen trekke ut langt ut i 2021, hvis alle skal sitte i karantene uten å få trent innimellom her. Så jeg er litt for det Thomas Berntsen dro opp her. Akkurat i år er det så mye ekstraordinært som kan skje, og som man ikke har kontroll på, så kanskje man skulle droppe nedrykk, selv om man går glipp av et par viktige, spennende kamper helt på slutten. Men det er så mye, hvis man skal ta hensyn til smittevernregler, og så er det så mye som kan skje underveis her, at jeg tror et ekstraordinært år at man skulle droppe nedrykk, for det er så store konsekvenser. Og jeg tror sannsynligvis de beste vinner uansett da. For de har store tropper og sånn, og så spørs du hva som skjer med cupen da. Det er jo den pokalen der som alle kan vinne uansett
om det er stor eller liten. Den tror jeg ryker.
Ja, det tror jeg også.
Det er vel det kanskje det mest det man kan droppe på en måte og kutte cupen.
Ja, og så blir det vel sannsynligvis ikke landskamper, vil jeg tro. Alt blir vi skyvet sannsynligvis neste år hvis de har tid til det. Og så vil vi prøve å fullføre Europacupper, for det er så mye TV-penger og andre ting involvert. Så och samma med Premier League. De flesta vill ju pröva avsluta. Så Belgia som avslutade säsongen, de har ju fått skicklig pepper. Så får se. Så jag tror de flesta vill önska avsluta då. Och vi startar ju självklart utan tillskruna den dagen.
Ja.
Där dagen kommer då. Men jag har ett hopp att vi får starta runt 15 juni när det får spela 2-3 träningskamper så är det bara gunna på.
Vi får verkligen hoppas det för nu är savnet efter fotboll extremt stort.
Ja, det märker vad du savnar.
Ja, enormt.
Det är enormt. Helt det är nitrist.
Ja, så jag får hoppas att folk när den dagen kommer att de får låta att gå på kamper att de är sultefora att de verkligen har lust att se norsk fotboll.
Nå är ju hytteforbudet löst upp. Det skedde ju igår, hvis ikke jeg bommer helt. Og du har hytte på Trysil, og sola skinner, og du ser som en kjekk holden 51-åring, Bjørnmann. Har du tenkt deg på hytta med din bedre halvdel og hygge deg, eller blir du hjemme?
Har vurdert, og i og med at det ble litt sånn snau avslutning på vintersesongen, så kanskje dra til Trysil nå i helgen. Vurderer det uten at det er... Jag har ett par söner som är hemma och kona mi önskar ha kontroll på dem att det vem dem umgås så vi får se. Men sannsynligtvis blir en liten tur till Trysil.
Har du prövat den där bike-löypa de har uppe vid skibacken där, den som går runt och runt åt det?
Jag har stått och sett den men jag är inte någon cyklist. Jag är en jogger. Men det ser väldigt morot ut för de som orkar.
Jag måste bara spöra ett spörsmål Torgeir om karriären din och ett speciellt ögonblick som jag husker gott. Vi hade ju en jag vill nästan kalla han kulthelt Mamadou Diallo. I Lilleström en av de tidigare afrikanska stjärnorna vi hade i ligan vår var ju en härlig spiss.
Ja.
Men jag husker ju väldigt gott när han skårte då för Vålinga mot LSK och gick och feira föran Kamari-fansen. Vad är det du sa till han då?
Jag sa jag skulle drepa den hvis han ikke pelte seg bort til sine egne supportere. Jeg har jo veldig... Men Mamadou, han var jo liksom... Jeg hadde jo ansvar for han. Jeg var jo kaptein på lag, og jeg fikk jo stort ansvar for at han skulle fungere helt tatt. For å si det sånn, lærte jeg enormt mye med han, hvordan du skal behandle afrikanske spillere som kommer fra andre kulturer. For han gjorde alle de... Ja, hadde alle barnesjukdommer du kunne tenke da, når det gjaldt disse greiene her. Så... Och körte helt förfärlig bil och så jag körte ju han klarte att köra bort till lägenheten min så körte jag hela tiden jag törde inte att sitta på mig men första kampen vi skulle spela en träningskamp borta mot Kolbotten då visste du det han var helt fryktligt dålig på första träningen då men I alla fall så skulle vi till Kolbotten och då var det full bil och han hade ju fått bil för LSK en jag tror en Opel Corsa eller sånt eller något liknande kanske var en Vectra Og så rullet han ned alle vinduer, og så kjørte Josen Undor, som Senegal sin store popstjerne, full guffe fra Lillestrøm til Kolbotten. Så det aldri vært så redd når jeg sitter på med noen kjører bil i hele tatt. Så jeg har veldig godt forhold til han, hatt mye kontakt med han etterpå. Så han skulle jo være jævla dårlig tidspunkt da, å takke Kanarifansen eller Bøkenberget for et godt samarbeid når du skårer for Vålinga mot Lillestrøm på
Fyslet. Jeg husker han sa det på intervjuet etter kampen faktisk.
Ja, så det var ikke så alle som oppfattet det, men jeg så jo at dette kom gå helt gærent, for han supportet trodde at han hånet av dem, ikke sant?
Ja.
Så jeg løp etter den, og så sa jeg at I will kill you if you don't move that way, og så pekte jeg bort til klanen eller Apeberget, som det het en gang. Så da forklarte han på engelsk, da, liksom hva han hadde tenkt, da. Så det var en jævla dårlig plan akkurat her og da. Så
herligt.
Man elsker jo Lillestrøm, klubben og alt, så det... Men han var en figur og entertainer som han spilte ikke så lenge i Norge. Men samtidig, alle husker han som har sett fotball på den tida. For på Åråsen så spilte han jo bare, det var ikke så fin tribun på begge sider. Så han spilte bare Arne Erlandsen, som var trener. Han sa bare la han være, for han spilte jo venstreving i en gang, så spilte han høyreving i andre, for han løper bare foran sidetribunen, for der fikk han mest oppmerksomhet. Så Arne sa bare, ikke hjelpen, først får du ikke ballen, og han kommer til å komme forbi, bare vent inn i boksen, så ordner det seg. Så det var eneste taktikken jeg hadde med Mamadou. Det var bare la han holde på. Første han gjorde det på Åråsen var jo skyte fra senteren. Det var liksom mot Scheid. Det var aller første han gjorde, da. Som folk så den første gang. Jeg tok en fart og skjøyte av senteren. Skulle score på avspark.
Torgeir Bjarland, tusen hjertelig takk for at du stilte opp i Synseligaen.
Jo, veldig hyggelig å være med, gutter.
Veldig bra, så får du kose deg videre utover våren, og vi ønsker deg lykke til i jobben som sportslig leder i Stabæk.
Jo, jeg gleder meg enormt til å komme i gang ordentlig når alt begynner å komme i gang.
Vi gleder oss, vi også.
Ha det så lenge.
Ha det bra.
Ha det.
Ha det.